Sabiedrība izvērtē to, lai šī automašīna būtu iespējas drošāka, finansiāli izdevīgāka ilgtermiņā, tātad netērēt pārāk daudz naudas remontiem. Atsevišķi iemesls pilnīgi noteikti ir arī tas, kā mēs atceramies pēc Covid pandēmijas, bija šīs novītas piegāžu ķēdēs, un tad arī viens no iemesliem, kāpēc dažkārt varbūt jaunās automašīnas tagad gribējās pirkt vairāk un ātrāk, tāpēc, ka arī šī piegāde bija ātrāka, līdz ar to tas process bija salīdzinoši vienkāršāks. Nu, un trešais iemesls noteikti būtu jāpiemina arī šīs vidē draudzīgās automašīnas, tātad no elektroauto segments, kurā ir arī iespējama valsts atbalsta saņemšana, kas, protams, atsevišķos gadījumos gan jaunam, gan lietotam elektroauto arī šajā gadījumā dod bonus, tomēr tie ir vairāk 1000 eiro, kur iespējams saņemt arī no šīs cenas nost, līdz ar to tas arī tāds papildus aspekts, kāpēc cilvēks varētu izvēlēties šādu automašīnu.